Ni wagati yɛlɛma in kɛ bɛ ka mɔgɔ caman kamana gan jamana kɔrɔfɛ marabolo a n'a tilebin marabolo la. U y'u hakilina mun di an ka lasigidenw ma, an k'u lamɛn.
An bɛ yɔrɔ min na ko sisan sanjiw dɔgɔyara kosɛbɛ, nka tuma dɔw la u bɛ bonya f'u bɛ na ni tiɲɛniw ye, o bɛ mɔgɔ kamana gan kosɛbɛ. Sisan funtɛniba de bɛ yen, samiya ani sumaya wagati ninnu ma jan bilen. An sɔngo yan nɔ wagati yɛlɛma ninnu bɛ mɔgɔ kamana gan.
Kayiya, an ye jateminɛ min kɛ wagati kɛcogoya, o de ye fɔlɔ san tun bɛna cogoya min na sisan a tɛ n'o cogoya. Fɔlɔ wagatinin dɔ tun bɛ yen samiyɛ kɔnɔna na, a tun bɛ fɔ o fɔ ko cɔcɔ. O wagati la don o don san tun bɛ na, sisan san ɲɛnama yɛrɛ tɛ na la, kuma tɛ cɔcɔ ma. Sisan fɔnɛnɛ fɛ nɛnɛ tɛ bɔ la, i b'a ye hali ni nɛnɛ bɔra a bɛ bɔ sɔgɔmadanin fɛ. Fɔlɔ nɛnɛ tun bɛ bɔ kosɛbɛ, an tun bɛ takuru mɛnɛ k'an sigi a kɔrɔ.
Ni taabolo kura ninnu kun bɔra wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ de la. Adama Sanbu Sisoko n'ale lamini dɔnbaa ye, ale b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Ale bɛ hakilina min kɔkɔrɔma don, o ye ka yɛlɛma don an ka taabolo la ani ka na ni politiki siraw ye mun bɛ sinsin yirituru kan.
Ce sont là entre autres des conséquences directes des changements climatiques.
Nunu ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye. Waasa ka caman bɔ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la, a ka kan mɔgɔw ka yiriw turu, walima an bɛ baara kɛ ni lɔgɔ minnu ye an ka gaw kɔnɔna na, an ka se ka fɛɛrɛw tigɛ ka caman bɔ lɔgɔ jeni na o baaraw la. Misaliya la, an bɛ baara kɛ ni funu minnu ye, olu bɛ lɔgɔ caman de jeni.
Mettre utiliser jusqu'à comment dirais-je 5 à jusqu'à 10 morceaux de bois.
Ni wagati yɛlɛma in kɛra sababu ye ka degun basi sɛnɛkɛlaw ma, i n'a fɔ u yɛrɛ y'a pereperela tigɛ cogoya min na. Nka mɔgɔ dɔw sera k'u yɛrɛ bɔ a la, u ye fɛɛrɛ kura wɛrɛw ta mun bɛ se ka kɛ sababu ye u b'u dahirimɛ sɔrɔ o fɛ, i n'a fɔ Seku Kulubali n'ale sɛnɛkɛla ye Seku.
An ka service technique bi si minnu la, bi ba si bayɛlɛma minnu kɛ ka taa si san olu fɛ. Donc dugukolo fana na an bi ka pɔsɔni minnu k'a la, a bi se ka kɛ o de kɛra sababu ye ka dugukolo appauvri. Donc an bi ka caman mɔgɔ la sisan, an yɛrɛ bi ka pɔsɔni dɔw dilan an yɛrɛ ka dilanlan na. An y'o kalanw kɛ, an b'o dilan binfagalan don. An bɛ o dilan ni fɛn min ye, o ye sisan sayirini kelen kelen min bɛ an yɛrɛ ka sodaw la, o bulu ani bugurinjɛ ani misibo. Donc ka ji k'a la barikon kɔnɔ k'a datugu ka 15 jours kɛ, chaque semaine i bi a lamaga. Chaque semaine i b'a lamaga, ni sera k'a lamaga o la ka 15 jours kɛ i bi a dayɛlɛ. Donc i bena sɛnsɛn ni tɛmɛ ka ji bɔ. Donc maintenant o ji nin dɛ o de bi kɛ ka yɔrɔ ninnu fiyɛ sisan.
Fɛnba fɔlɔ minnu bɛla ka nin waleya ninnu juguya, o ye manaforokow matarafali de ye. Adama Sanbu Sisoko yɛrɛ ka fɔ la, ale ka faamuya la ni manaforoko ninnu matarafali kɛlɛla, o bɛ caman bɔ tile ka fariya la.
Scientifiquement ça c'est là.
Ɲininikɛlaw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ mana minnu labaara ko bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ dɔ bɔ min man ɲi an ka sigida yɛrɛ ma, n'an b'a fɔ a ma ko gaz à effet de serre. Ani ko n'o gaz à effet de serre cayara ko bɛ kɛ sababu ye ka wagati yɛlɛma ninnu fanga bonya kosɛbɛ.
Sɛnɛ yɛrɛ kɔfɛ wagati yɛlɛma degun sera cakɛda caman ma, wa a nana ni bana caman ye an ka sigida kɔnɔ, minnu yɛrɛ bɛ sɔrɔ susu fɛ n'o bɛ sumaya bila mɔgɔw la. Ka kɛɲɛ ni kodɔnnaw ka jateminɛ ye. Ni de bɛ dan sigi bi magazine Parlons de l'environnement na, n'a labɛnna Fati Yatara fɛ. Aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.